Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana Il Bhagavad Gita, Tawiasa. Is-sittax il-kapitlu dajwa swasam padwi yoga bejn id-divin u d-demoniku. Iwassalna fl-aħħar tlet kapitli tal-Bhagavad Gita. Issa li tkellimna fil-ġimgħat li għaddew dwar in-natura tal-ħolqien magħmula minn dawn il-guna, tamas, rajas u satwa, wieħed jista' jibda jara struttura ġenerali fil-Bhagavad Gita. Il-Bhagavad Gita hija maqsuma fi 18 il-kapitlu, jiġifieri f'sitt tlietiet. U dan huwa l-aħħar tlieta, dawn huma l-aħħar tliet kapitli jibdew minn hawn. U wieħed jista' jara li l-ewwel waħda ta' kull tlieta tkun pjuttost tamasika. Pereżempju, l-ewwel kapitlu jekk tiftakru sew, jittratta dak il-mument qabel il-gwerra fejn l-armati qed jiltaqgħu qed jiffaċċjaw il xulxin u għandna sitwazzjoni b'dawn il-ħafna ismijiet, b'dawn il-ħafna ħsejjes, b'dawn il-ħafna ħsus allura, pjuttost demonika. Issa f'dan is-16 il-kapitlu insibu xi ħaġa simili qed tiġri hawnhekk. Hawnhekk ser ngħaddu għall-aħħar mewġa li twassalna sal-aħħar tal-Bhagavad Gita fejn dak li qed jgħid Krishna jasal għall-milja tiegħu. U allura fis-16 il-kapitlu ser l-ewwel net jibda b'dawn il-kliem sbieħ li issa jiena naqralkom u nispjega xi ftit. Se jibda b'ħames versi fejn jispjega s-sitwazzjoni tal-bniedem li jitwielet fi-stat divin. Imma mbagħad preċis wara fil-ħames vers u l-ilem jispjegalna din is-sitwazzjoni tal-bniedem illi huwa momi fid-dlam ta' tamas, il-bniedem illi huwa maħkum mill-injoranza tal-jien in-nifsi, fil-fatt anzi, il-bniedem illi jrid joqtol, jrid jeqret il-jien in-nifsi, illi hawnhekk f'dan il-kapitlu Krishna jgħidilna illi huwa l-agħar ħaġa li l-bniedem jista' jipprova jagħmel. U allura qed nitkellmu fuq il-bniedem demoniku. U allura dan il-kapitlu itina din jixħed din l-atmosfera terribli. Imma ħan naraw kif jibda dan il-kapitlu, għax ma jibdix b'dan il-mod, jibda billi jispjegalna il-bniedem, il-natural tal-bniedem qaddis illi huwa mimli bil-qdusija. Abhayam satwa sam shudhir jana yoga wjawa sthitih, danam damascha yajnascha swadhyaya stapa arjavam. Ahimsa satyam akrodas tyaga shantir apaishunam, daya bhutesh walo luptvam mardavam hrira chapalam, teja kshama dhritih shaucham adroho natimanita bhavanti sampadam daivim abhijatasya bharata. Dawn l-ewwel tliet versi qed jispjegaw in-natural tal-bniedem divin. Abhayam l-ewwel kelma tfisser bla biża, in-nuqqas assolut ta' biża. Abhaya bis-Sanskrit tfisser biża, allura abhaya tfisser il-maqlub, mingħajr ebda ħiel ta' biża. Satwa iddiskutejniha f'kapitli li għaddew hija s-safa, satwa sam xudhir hija s-safa tal-qalb, il-bniedem li għandu il-qalb li huwa fih innifsu safi. Ġana il-ħsieb l-arfin, yoga jiġifieri disciplinat, mela hawnhekk għandna ġana yoga u jawa stiti, dak il-bniedem li huwa disciplinat fil-ħsieb, fil-fema tiegħu innifsu. Għandu l-yoga tal-intelligenza, ġifiri għandu il-ħsib tiegħu bla taħrik fil-fema. Danam, danam ovvjament tfisser il-karità, tati. Dama xċa il-razan, jaġna xċa, jaġna huwa s-sagrifiċċju. Huwa s-sagrifiċċju tal-jien in-nifsi. Mela il-razan, s-sagrifiċċju tal-jien in-nifsi, il-karità. Swadhjaja l-istudju ta' dhja, dhjaja l-meditazzjoni. Swadhja hija l-meditazzjoni fuq il-jien in-nifsi, l-istudju tal-iskrittura. Tapas, il-ħajja bla frua arġawam l-austerità, l-onestà. Imbagħad għandna l-kelma aħimsa, illi kienet il-kelma illi l-Mahatma Gandhi ispiratu daqshekk. Tfisser non-violenza, hinsa, hins, tfisser illi tweġġa lil dak li jkun, aħimsa tfisser illi ma tasalx biex tweġġa il-ħadd, il-xejn. Satyam, il-verità, is-sewwa, issa u hawn, jiġifieri, u akrodhas, krodha hija il-adab. Il-adab. Akrodha hija in-nuqqas tal-adab. Mela għandna aħimsa satyam akrodha. Tjagaħ. Tjagaħ hija kelma sabiħa ħafna fis-Sanskrit. Nistgħu naqilbuha fil-kelma ċaħda jew ir-rinunzja. Imma wieħed irid jifhem sew x'inhi din ir-rinunzja. Ħafna drabi meta wieħed jitkellem fuq ir-rinunzja jintfihem ħażin għaliex jinstema' li donnu qed ngħidu li dan il-bniedem il-qaddis jeħtieġ li jkun kiesaħ, jeħtieġ li jkun maqtuħ mid-dinja ta' madwar. Imma ir-rinunzja ma tfisser xejn minn da. Li tannunzja tfisser li titħaddet, li tir-rinunzja tfisser illi tarġa' titħaddet, tarġa' tagħti isem differenti lil dik kollha li hija l-esperjenza tiegħek. Jiġifieri biex nieħu eżempju banali, biex nitħaddet dwaru, irid nuża l-kelma siġġu jew mejda biex nitħaddet dwar dawn l-affarijiet. Imma l-bniedem il-qaddis jaf li meta qed juża dawn il-kliem siġġu mejda bniedem, fil-qalb tal-qalb tiegħu jaf li qed jitħaddet dwar Brahman, dwar il-preżenza tas-skiet, dwar fil-fema tiegħi il-preżenza nnifisha. U din hija r-rinunzja illi fil-qalb tal-qalb tiegħu waqt li l-bniedem qed joħroġ qed jitħaddet qed jesprimi ruħu dan it-taħdit kollu qed jarah iseħħ imma minn fejn qiegħed hu hemm taħdita totalment differenti, taħdita li għandha ħakma sħiħa fuq il-preżenza, fuq is-sliem, fuq is-skiet. U din hija r-rinunzja. Xantir hija l-kelma sabiħa xantih illi tfisser il-paċi, is-serenità, apajxu nam hija in-nuqqas tal-kalunja. In-nuqqas tal-kalunja. Daja bħutejx walow lubtwam l-imħabba lejn il-ħlejja kollha, mhux lejn il-bnedmin biss, mhux lejn l-annimali, mhux lejn il-pjanti, imma lejn il-ħlejja kollha, inklużi il-ħlejja divini, inklużi anka l-edewwa, inklużi anka l-ħlejja demoniċi, illi mbagħad ser jitħaddet dwarhom. Il-bniedem qaddis juri imħabba għal dan kollu. U l-imħabba ovvjament il-Malti jgħidilna imħabba, jiġifieri dak li kapaċi waslek sal-ħabba sal-qalba ta' kwalunkwe ħaġa li inti tasal biex tħobb. U l-imħabba hija din it-tip ta' għodda illi tieħdok fiċ-ċentru ta' dak li inti tammira. U mela allura għandna din il-kelma għalow lubtwan daja bħutejx u għalow lubtwam l-imħabba tal-ħlejja kollha n-nuqqas ta' xenqa u n-nuqqas ta' rejba. Mardawam ħriri raċapalam il-ħlewwa u l-ġentilezza, il-modestja u n-nuqqas tat-taqlib u l-inċertezza. U jkompli fit-tielet vers tejġaħ. Din hija kelma terġa sabiħa ħafna, tejġas tfisser ħeġġa. Litteralment ħeġġa, ġifieri ħuġġieġa, ġifieri dak illi permezz tiegħu il-bniedem jasal biex jisħona l-affarijiet ta' madwaru, mhux ikun il-bniedem qaddis mhuwiex kiesaħ, mhuwiex mbiet, il-bniedem qaddis huwa sħun għandu din il-ħeġġa għal ħwejjeġ ta' madwaru. Kxama kelma oħra illi tfisser il-maħfra. Kxama, dħritih xawċam il-fortitudni u jarġa' jirrepeti xawċa is-safa. Adroħa nati manita, in-nuqqas tal-mibeda u n-nuqqas tal-kburija. Bħawanti sampadam dajwim, kull min moni b'destin dajwim divin. Il-kelma divin ġeja minn din il-kelma dajwi fis-Sanskrit illi ġeja mill-erq djaw, illi tfisser dawl, illi tfisser u koll din il-ħeġġa li tkellimna fuq. Allura l-idea ta' divin hija marbuta lingwistikament ma' l-idea ta' dawl, ma' tjaws. U għawek qed jgħidilna bħawanti sampadam dajwim, kull min u moni b'destin divin qab ħiġa tassja bħarata. Jitwielet ġa tassja, jitwielet ġifieri jiġi ġata, jitwielet hekk bħarata. U fl-aħar ta' dan il-tielet vers Krishna jitħaddet u jindirizza lil Arjuna bħala Bharata, jiġifieri discendent tal-familja illi bdiet minn dan Bharata illi nsibuh fl-epika ta' qabel il-Maha Bharata illi hija r-Ramayana u Bharata kien l-ewwel renjant tal-subkontinent ta' llum insejħulu s-subkontinent tal-Indja, imma li għall-Indjani l-Indja baqgħet magħrufa bħala Bharata bl-isem ta' dan l-ewwel mexxej, l-ewwel eroj ta' dan is-subkontinent. U Krishna allura qed jindirizza lil Arjuna bħala discendent ta' Bharata. Imbagħad naddu għal vers 4 fejn Krishna jispjega u jibda jidħol f'din l-ispjega f'din it-tifsira tad-demoniku. U hawnhekk insibu kliem tal-biża, m'hemmx kelma oħra xi tgħid dwaru dan. Dambho darpo bhima naxxa krowdha Parushyam ewacha, ajnanam chabhijatasya partha sampadam asurim. Asuri hija l-kelma illi hija l-maqlub ta' dajwi, dajwi huma id-divin, asuri huwa id-demoniku. Dambho l-ipokrisija, darpo l-arroganza bhima naxxa, l-arroganza l-erq u l-gburija. Krowdħax, qabel kenna akrowdħax, innuqqas tal-adab, krowdħax hija l-adab. Parushyam ewacha, u l-sin jaqta. L-adab u l-sin jaqta. Aġnanam, qabel kenna ġnanam, l-intelligenza, l-arfin, u issanna aġnanam, l-ignoranza. ċabħi ġatassja jitwildu f'dawn min ikollu destin demoniku, pritħa. U f'dan il-vers Krishna jindirizza lill-Arjuna mhux bħala Bharata, il-mexxej tas-subkontinent, imma bħala pritħa, it-tifel ta' partħa. U vers 5, dajwi sampad wi mokshaja nibandhaja suri mata, id-destin divin iwassal għal ħelsin u ix-xkiel ikun għad-demoniku. U ovvjament meta jgħid hekk Krishna jinduna li Arjuna qed jgħid imma jiena x'destin għandi. U allura bl-aħħar nofs ta' dan il-vers Krishna iserraħlu rasu lil Arjuna, iserraħlu qalbu lil Arjuna u jgħidlu ma xuċaħ sampadam dajwim, la talix xawka u walali. U għet jajdlu ma xuċaħ, ġifiri la talix sampadam daiwim bi kwalitajiet qaddisa u b'destin divin. Abhijatow si Pandawa, inti twelit iben Pandu, jgħidlu. Jiġifieri l-għatalix għax inti kwalitajiet qaddisa u destin divin għandek x'jistennik. U ikompli ikomplu dawn il-vrus jispjegaw dan id-destin demoniku u il-konsekwenzi tiegħu. U naħseb hawnhekk forsi ikun jagħmel sens illi induru ftit u nħarsu lejn x'iżhom f'qalbu il-bniedem divin. U x'iżhom f'qalbu huwa forsi xewqa illi jgħaddi minn dak li huwa mudlam għal dak li huwa imdawwal. U allura wieħed jista' juża biex jispjega din il-kliem tal-vrus illi nisimgħu fit-tema ta' dan il-programm. Meta tisimgħu it-tema ta' dan il-programm tisimgħu illi l-kor ikanta dawn il-kliem jgħidu qasatow ma sad gamaja, tamassow ma ġew tir gamaja, mrit jor ma amritam gamaja. U mbagħad jidħlu dawn il-ħsejjes, imma dan il-vers, dawn it-tlet frażijiet qasatow ma sad gamaja, għandna din il-kelma gamaja, jiġifieri wassalni, ħudni, qasatow ma sad, minn qasatow għal sad, qasat tfisser in-nuqqas tal-jien in-nifsi. Il-erq, ma sad lili sal-verità, sassewa wassalni, mela minn nuqqas tal-verità, sal-verità wassalni, qasatow ma sad gamaja, tamassow ma ġewtir gamaja. Tarġa, il-kelma gamaja wassalni minn tamas, jiġifieri mid-dlamijiet, ma ġewtir sad-dwal. Wassalni ħudni mid-dlam u wassalni sad-dawl. Tamassow ma ġewtir gamaja. Mrit jor ma amritam gamaja. Mritjum hija l-mewt. Mrit jor ma amritam. Amritam hija il-ħajja ta' dejjem. Mela mil-mewt lili għal-ħajja ta' dejjem wassalni. U dan huwa li qed jgħid il-kor tal-mużika li nisimgħu f'dan il-programm. Qasatow ma sad gamaja, tamassow ma ġew tir gamaja, mrit jor ma amritam gamaja, om xanti, xanti, xanti. Jiġifieri is-sliem ikun fid-dinja materjali, is-sliem ikun fid-dinja mentali, is-sliem ikun fid-dinja spiritwali tal-unità. U din hija dak illi l-bniedem divin allura iżhom f'qalbu b'maqlub ta' dak li huwa l-bniedem demoniku. Taċ il-kapitlu Dajwa suwa Sampadwi Yoga bejn id-divin u d-demoniku. Is-sit l-imqaddes Shri Krishna qal:
In-nuqqas tal-biża, is-safa tal-qalb, il-ħsieb bla taħrik fil-fehma u fil-prattika tal-yoga, il-karità, ir-rażan tal-jien innifsi u l-qima, l-istudju tal-iskrittura, il-ħajja mingħajr frua, l-onestà, in-non-violenza, is-sewwa, in-nuqqas tal-għadab, ir-rinunzja, is-serenità, in-nuqqas tal-kalunja, l-imħabba tal-ħlejjaq kollha, in-nuqqas tax-xenqa u tar-reba, il-ħlewwa u l-ġentilezza, il-modestja u n-nuqqas tat-taqlib u l-inċertezza. Il-ħeġġa, il-maħfra, il-fortitudni, il-safa, in-nuqqas tal-mibeda, in-nuqqas tal-gburija, dawn b'ħarata. Ikun imżejjen bihom kull min jitwieled b'destin divin. L-ipokrizija u l-erq, l-arroganza u l-gburija, l-insolenza u kif ukoll l-injoranza ikunu ta' kull min partha jitwieled b'destin demoniku. Id-destin ta' min għandu natural divin ikun il-ħelsien u xkiel ikun dak ta' min għandu natural demoniku. Imma la talix pandawa, inti twelit bi kwalitajiet qaddisa u allura b'destin divin. F'din id-dinja ssib żewġ tipi ta' ħlejja, id-divin u d-demoniku. Tħaddit fit-tul u spjegajt sew id-divin u issa isma' x'ser ngħid partha dwar id-demoniku. Dawk il-bnedmin demoniċi la l-għamil u lanqas ir-rinunzja tal-għamil ma jarfu u la s-safa la l-imġiba t-tajba u lanqas is-sewwa ma ssib fihom. Dawn ikunu nies bla verità u instabbli u meta jitħattu jgħidu li il-ħolqien mhux minnu m'għandu bażi ta' xejn bla Alla u huwa frott il-ħrim, x'qatt jista' jkun aktar? Fil-waqt li jaffermaw dan kollu, dawn l-irwieħ imħassra u ta' intelligenza żgħira, dawn in-nies ta' għamil feroċi jiqumu u jsiru l-edewwa tad-dinja biex jaqirduha. Mimlijin b'xenqat li ma jinqatawx, mimlijin bl-ipokrizija, gburin u arroganti. Iħadnu viżjoni mqarqa u jaġixxu b'fehma u b'determinazzjoni mxajtna. Imqabdin, mankwiet bla qies li wassal biss għall-mewt, u bl-aqwa għanijiet tagħhom fil-gosti sensuali, dawn in-nies ikunu żguri li m'hemm xejn aktar jew li l-hemm minn dil-ħajja. Imxekla b'mijiet ta' naqas it-tama, mogħtija kompletament għall-gosti tal-ġisem u l-adab. Jagħmlu l-almu tagħhom biex b'mezzi inġusti u bil-erq jaħsnu kemm jista' jkun ġiet f'ġieħ il-gosti sensuali. Illum jien akkwistajt dan, issa dal-waqt naqta' din ix-xenqa, din ħaġa tiegħi u dan il-ġiet ukoll nagħmlu tiegħi dal-waqt. Jien qtilt dak l-għadu u jkun hemm oħrajn ukoll irrid noqtol. Jien assit, jien ngawdi, jiena nirnexxi, setan u b'saħħti. Jiena għani u twelit f'familja tat-tajjeb, m'hawn ħadd bħali, jiena nofri sagrifiċċju nagħmel il-karità, jiena nifraħ u niċċelebra. Hekk jgħid kull min ikun imqarraq mill-injoranza, skunċertati mill-istħajjil ta' moħħhom u maqbudin fin-nassa tat-taqriq. Motija għal-vizzju tal-pjaċir u tal-gratifikazzjoni tal-ħajra sessuali, dawn in-nies jinżlu f'infern mill-aktar maħmuġ. Mimlijin bihom infushom, rashom ibsa, gburin u arroganti bis-sakra tal-ġid. Jagħmlu offerti tas-sagrifiċċju li ma jkunu xejn ħlief kliem vojt, kliem l-ipokriti. U mhux skont ir-regoli wediċi. Imqabdin mal-egotiżmu, ام عبدين ما ستا ما الكبورية ما الزنا وما الادب داون الناس ما لتسيوزي يوبودوني كم في جسمهم وكيف كل في جسم هاتيهور لل داون الناس مملية مبادة وكروديلي لل داون فوست لار فوست الناس ينا نرميهم الداون لهلف حزن ما يوت اوش ينا نشهتو مال ديم تا ديم في جويه تا الدموني بش كل متى يتلو في جوف مشايتان داون لم أرقى في توليت ورا ليهور ما يصلو قط ساندي كونتيا ويادو من هيا الهيا سهن سيترا آر ووقتار باشا من تقابلا ام تلتا تكون دين الشات بطا الانفرن لتقرت اليين الشنقة لادب والربا وملا اللورا ويهت يحتيج للداون التليتا يرهيهم ويتلقوا مع الكلوش من يكون هيلس من داون التلت دهليت تا تمس تا دلام و تا الهدلا كونتيا زغور لي وتا التايب عليهم نفسو و برمت ستك يلحق لولا و لاقوا عانيات من يورب الكمان تا الاسكريتورا و يجيش يسكنت لمبولسي تا الكلبة ما يلحق لا البرفيزيوني لا الفرح و لان أس لاقوا عانيات و ملا اللورا حال الاسكريتورا تكون الاوتوريتا و لامارا ليك بش انت تعرف شنو li jeħtieġ li jseħħ u x'jeħtieġ li ma jseħħx. U issa trid li inti ssir taf u twettaq dmirijietek skont kif huma miktuba u ddikjarati fl-Iskrittura.
Dek fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita wieħed mill-Upanishad fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni fil-ħila tal-għarfien tal-jien in-nifsi fit-taħdita ta' bejn is-sid divin Shri Krishna u l-prinċep Arjuna. Jintemm is-16 il-kapitlu imsemmi Daiwa Swasampadvi Yoga bejn id-divin u d-demoniku. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.